«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці, 8 липня. Наші теми. Папський легат обміркував у Мінську махчимость візиту папи у Білорусь. Керівник МЗС Польщі заявив, ми зауважили зацікавленість Мінська у праці з НАТО. Податковики хочуть отримати звістки про рахунки білорусов у заміжжі. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». До штогодового фесту белорусской альтернативной рок-музыки «Басовище-2016» засталося 2 тыдні. Что чакае на фесте и калі дадуть визы, разбирался Илья Малиновский.
До «Басовище-2016» засталося 2 тыдні, але дагэтуль названы не ўсе выступоўцы одного з найстарэйшых опен-эйраў беларускай музыкі. Пералічвае удзельнікаў арганізатар фестывалю Лідія Пякарская.
Крамбамбула, Брута, Зніч, Ілоэн Френц, Дзецюкі, Ханьба, Ханьбукі, Джезомбі. А, і Наві, бо гэта лаўрэаты мінулага дня. Дон Кіхот, на жаль, не ведаем, хіба не прыедзе, таму што хвароба нейкая іх турбуе. Ну і яшчэ чакаем на 2 імёны.
Апроч Дон Кіхот, хутчэй за ўсё не прыедуць на фестывальні Радзюбель ды Разбітае сэрца пацана, якіх арганізатары хацелі запрасіць. Лідія прызнаецца, што з дзюбелямі яшчэ вядуцца перамовы, а вось РСП ўжо дакладна адмовіліся. У конкурснай частцы сёлета возьмуць удзел Intelligency, MJ, Хайна, Кропка К, ДД, Гліч. А ось у чым будзе адрозненне сёлетняга опен-эйру ад мінулых, распавядае Лідія.
Больш пазамузычнай актыўнасці будзе. Стрэфа Базмежжа таксама, як у мінулым годзе, таксама прыязджае тэатр, як гэта штосьці зусім новае на фестывалу. Плануем таксама спартовую гульню.
Фестываль «Басовішча-2016» пройдзе 22-23 ліпеня ў памежным польскім мястэчку «Гарадок». Арганізатары запэўніваюць, што ўсе беларусы, якія своечасова падалі заявку на атрыманне візы, атрымаюць магчымасць наведаць Open Air, працягвае Ліда.
Мы падалі ўсё ў гэтыя візавыя цэнтры. Мы гэта зверыфікавалі, так што яны спаўняюць усе крытэрыі, так што думаю, ўжо не будзе адсеву. І яны ў свой час павінны скантактавацца з людзьмі. І мы, на жаль, не маем ніякага ўплыву на тое, калі яны гэта зробяць. Яны сказалі, што выберуць адзін дзень і будуць людзям тэлефанаваць. Так што застаецца толькі нам чакаць.
Так што трэба быць пільнымі, здымаць усе незнаёмыя нумары, бо часу застаецца мала, і калі прапусціць прызначаны дзень падачы дакументаў, то дадатковых магчымасцяў папросту можа не быць. Ілля Малиновскі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Папский легат обмерковал у Минску махчимость визиту папы римского Франтишка у Беларусь. Арцибіскуп Вены кардинал Кристоф Шонбар 1 липеня сустракаўся с министром замежных справ Владимиром Макеем. У интервью сайту католик.бюай Шонбар распавел про сустречу с Макеем. Поводле его слов, гаворка ішла про сёлетний визит Александра Лукашенко у Ватикан и про сустречу с папом Франтишком. Так само обмярковывали шансы того, ці магчымы быў візіт у адказ і якія перадумовы павінны для гэтага быць. Як вядома, візіт Лукашэнкі ў Ватыкан адбыўся 21 траўня. Ён запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь. Александр Лукашэнка прапанаваў правесці ў нашай краіне сустрэчу папы Францішка і маскоўскага патрыярха Кірыла. Іх першая гістарычная сустрэча прайшла 12 лютага ў аэрапорце ў Гавані. 27 траўня міністр замежных справ Владзімір Макей заявіў, што Беларусь готовая прыняць з візітам папу Францішка Рымскага. Паводле яго слоў, прынцыповая гатоўнасць ёсць, але няма яшчэ канкрэтнага тэрміну.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петарде». Ад выплаты падаткаў на дармаедства збіраюцца вызваліць дачнікаў і мацяроў з дзецьмі да 10 гадоў. Цяпер у адміністрацыі прэзідэнта знаходзіцца на разглядзе змены ў дэкрэт па дармаедстве. Так, вызваліць ад выплаты падаткаў могуць маці з дзецьмі да 10 гадоў, а таксама ўладальнікаў прысядзібных участкаў, незалежна ад прапіскі. Пра гэта сёння паведаміла журналістам намеснік начальніка галоўнага ўправлення падаткаабкладання фізічных асоб МПЗ Ірина Криварошченка. Змены у выпадку их принятия будут распаўсюджваць свою моц на правоадносіны, які узніклі с 1 студзеня 2015 года. То бок, калі документ уступіць у сілу пазней, чым неабходна будзе выплаціць падатак, то можна будзе атрымаць вяртанне выплачанага збору. Зараз ад выплаты падатку на дармаедства вызвалены шматдзетныя маці і тыя, хто выхоўвае дзяцей ва ўзросце да 7 гадоў, а таксама жанчыны, якія даглядаюць за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў. Да 1 жніўня павінны падрыхтаваць спісы тых, хто будзе плаціць падатак за мінулы год. Але пакуль што нават няма папярэдніх ацэнак таго, колькі гэта будзе чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у петардзе. Міністр замежных справ Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі бачыць пазітыўныя змены з боку Беларусі да краін, якія ўваходзяць у НАТО. Пра гэта ён заявіў сёння падчас саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Варшаве. Па словах кіраўніка МЗС, літаральна ў сакавіку ён размаўляў пра гэтыя змены з міністрам замежных справ Беларусі Уладзімірам Макеем. Вашчыкоўскі падкрэсліў, што альянс адкрыты для супрацоўніцтва з Беларусю. Шмат гадоў таму НАТО прапаноўваў Беларусі ўдзел у праграме партнёрства дзеля міру, Еўрасаюз прапаноўваў Беларусі ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, і Беларусь згадзілася на ўдзел у гэтых праграмах. На пытанне журналіста, ці разглядае альянс верагоднасць агрэсіі з боку Беларусі ў дачыненні да краін, якія ўваходзяць у НАТО, ён адказаў, што апошнія некалькі гадоў стасункі паміж Беларусію з аднаго боку і Паўночна-Атлантычным альянсам з Еўрасаюзам з іншага былі вельмі неадназначнымі.
НАТО адкрыта на супрацоўніцтва з Беларусію. Шмат гадоў таму альянс прапанаваў Беларусі ўдзел у праграме партнёрства дзеля міру. У сваю чаргу Еўрасаюз прапанаваў Беларусі ўдзел у праграме ўсходняе партнёрства, і Беларусь згадзілася на ўдзел у гэтых праграмах.
Кажа Вашчыкоўскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна дня. Падаткавікі хочуць атрымаць звесткі пра рахункі беларусаў у замежжы. Беларусь мае намер далучыцца да міжнароднай дамовы аб аўтаматычным абмене звесткамі пра замежныя фінансавыя рахункі. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра па падатках і зборах Ігар Клепча. Паводле яго слова, апошнім часам усё часцей выкарыстоўваюць факты незаконнага перамяшчэння беларусамі капіталу за мяжу або атрымання імі даходаў у замежных дзяржавах. Праваабаронца Алесь Бяля лічыць, што далучэнне Беларусі да міжнароднага пагаднення аб аўтаматычным абмене звесткамі пра замежныя фінансавыя рахункі, цытую, стварае пагрозу для дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Канец цытаты. Паводле яго слоў, калі падобныя пагадненні заключаюцца паміж дэмакратычнымі грамадствамі, гэта цалкам нармальна, бо спрыяе фінансавай празрыстасці і дапамагае змагацца з фінансавымі злоўжываннямі. Аднак ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму пагадненні могуць выкарыстоўваць цытую, супраць дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Расія стварае пад Смаленскам новую мотастралковую дывізію. У віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкава Валянціна. Падаткавікі хочуць атрымаць звесткі пра рахункі беларусаў у замежжы. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Расія стварае пад Смаленскам прыблізна ў 100 кіламетрах ад беларускай мяжы новую ельнінскую мотастралковую дывізію. Яна будзе канчаткова разгорнута да сярэдзіны 2017 года і ўвойдзе ў склад першай гвардзейскай танкавай арміі. Інфармуе ТАСС са спасылкай на неназваную крыніцу ў расійскім генштабе. Адзначаецца, што рашэнне аб стварэнні мотастралковай дывізіі каля мяжы з Беларусію прыняў Расійскі генштаб па ўзгадненні з міністрам абароны Сергеем Шайгу. Падобныя злучэнні ствараюцца ў Растоўскай і Варонежскай абласцях каля мяжы з Украінай. Вядома, што дывізія ў Ельніна-Смаленшчыне будзе налічваць каля 10 тысяч чалавек. Яна будзе складацца з трох мотастралковых, аднаго танкавага палка, самаходнага артылерыйскага і зенітнага ракетнага палкоў, а таксама з падраздзялення забеспячэння. А на вашую думку, вялікая групоўка расійскіх вайскоўцаў на нашых усходніх межах. Гэта добра ці дрэнна? Перадаем вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, велика груповка російських військовців на наших сходніх межах, це добре чи дренно?
Нам точно в рот ніхто не виставляє, так? Да?
Ніхі нам війська не треба, я так вважаю. Тому що, якщо що почнеться, виходить, по військам бомбити будуть, значить по нам.
Ну, я думаю, що це не дуже добре. Це створює напряження для людей, які розуміють, що Росія – це агресор. Конечно, с этим жить и понимать, что рядом в любой момент, в принципе, может быть, случится какой-то конфликт, как на Украине, что там взбредет Путину в голову, никто не знает. Но, с другой стороны, и сильно переживать по этому поводу не стоит, я думаю. Это такой инструмент давления на Лукашенко конкретно.
Я не знаю, наверное, двубоко. Это как-то, с одной стороны, хорошо и плохо, то, что... Ну, плохо, наверное, потому что мы под ударом каким-то будем находиться, если что, если вдруг какая-то агрессия. А хорошо это, наверное, если даже и будет какая-то агрессия, то мы, наверное, под защитой какой-то будем России.
Большое скопление войск – это хорошо или плохо? Посягательство на чужую страну, мне кажется, это не очень хорошо. Не просто так же они там стоят.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. Лукашэнка абмеркаваў з дзяржсакратаром Саўбеза Станіславам Засім сітуацыю ў сілавой сістэме. Кіраўнік Беларусі пацікавіўся меркаваннем дзяржсакратара Саўбеза наконт аптымізацыі сілавога блока і прывёў у якасці прыкладу ўзброеныя сілы, дзе павінна быць не болей за 65 тысяч чалавек. Паводле справаздачы дзяржсакратара Саўбеза, у цэлым сілавыя структуры забяспечылі неабходныя ўмовы для ўстойлівага функцыянавання дзяржаўных грамадскіх інстытутаў, а таксама забяспечылі правапарадак, абарону інтарэсаў і правоў грамадзян. Між тым, нядаўна стала вядома пра тое, што міліцыянты затрымалі і жорстка збілі футбалістаў за шмянаў. Іх нібыта заподозрылі ў дамоўных матчах. У справе разбіраўся Яўген Валошын.
Міліцыя заяўляе пра раскрыццё губазікам міжнароднай злачыннай групы, якая займалася ў Беларусі арганізацыяй дагаварных гульняў. Адным са скандальных матчаў на называюць супрацьстаянне ў першай лізе «Ашмяны прамень», якое скончылася з лікам 3-3. Нібыта на гэтай гульні злачынцы праз азіяцкія букмекерскія канторы зарабілі сотні тысяч долараў. Выходзіць, наша міліцыя малайцы. Аднак пасля названай гульні невядомыя ў шортах, на звычайных легкавіках спыняюць машыну, на якой дадому ў Мінск едзе 5 футбалістаў ашмянаў. Іх затрымліваюць, вязуць у Мінск, апытваюць і адпускаюць. Але пасля допыта ў футбаліста Сергія Булынёнка аказваецца зламанай скула і костка пад вокам. У сераду 6 ліпеня яму робяць аперацыю, каб твар не застаўся перакасабошаным на ўсё жыццё. У прэс-рэлізе МУС на гэты конт паведамляецца, што машыну з гульцамі ашмянаў так брутальна спынілі, бо тыя ўцякалі, а Булынёнак, вага хлопца 65 кілаграм і ён не з'яўляецца майстрам кунг-фу, некалькі разоў ударыў нагой спецназаўца. Вадзім Бацяноўскі, кіроўца таго самага аўто з футбалістамі, расказвае Еўрарадыё пра метады працы беларускіх сілавікоў. Ён кажа, што машыну спынілі людзі, подобное на рэкетіраванне на міліцыянераў. Пасведчанні пры гэтым не паказалі.
Падрезалі, остановілі, збоку заблакіравалі, чтоб, ну, как бы не аб'ехалі. Всё, і выскочылі, і панкей ззади, который мне блокирует дверь, я растерялся, дверь открывается, удар по лицу мне, знаешь, начинаю там, знаете, как-то сказать, начинаю руки отбивать, но потом, когда видел пистолет, ну, всё, смысл.
Усіх футбалістаў даставілі ў галоўнае ўправленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Усіх апыталі і адпусцілі. Падазрэнні нікому не выстаўлялі. Выходзіць такім брутальным чынам, футбалістаў проста вырашылі праверыць. Адзін з лейтэнантаў спытаўся ў Бацяноўскага, якія ў яго ўражанні наконт затрымання.
Ну, я яму і сказаў, а какія ў мяне могуць впечатленні? У меня выкидывают в моей же машине посередине трассы, кладут 40 минут, лежу лицом вниз в траве. И он говорит, а что ты хотел? Чтобы тебя там якобы у вас спокойно все, ну, вот как бы. Особо, знаете, такое состояние было, лишних вопросов не хотелось задавать.
Проверку по факте инциденту проводит служба уластной безпеки МУС. Але, меркуючи по пресс-релизе, своих милиция не сдасть. Худшей с побитого футболиста зробят Рэмбо, які супротивлялся. Звертаемся у пресс-службу МУС. Меркуючи по всем видео, як Булынёнак нібыта наносіць удар па спецназаўцы, у іх няма.
А ці існуе відэа, як Булынёнак наносіў удары вось па супрацоўніку міліцыі?
все видео, которое можно было разместить, мы разместили.
Выглядит, что милицейское бесправие для Беларуси норма. А в следственном комитете напад на футболиста и его брутальное сбитие покуль не комментуют. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. Податковики хочуць атрымаць звесткі пра рахункі беларусаў у замежжы. Беларусь мае намер далучыцца да міжнароднай дамовы аб аўтаматычным абмене звесткамі пра замежныя фінансавыя рахункі. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра па падатках і зборах Ігар Клепча. Паводле яго слова, апошнім часам усё часцей выкрываюцца факты незаконнага перамяшчэння беларусамі капіталу за мяжу або атрымання імі даходаў у замежных дзяржавах. Клепча кажа, што абмену інфармацыі з падатковікамі за межа, якія працуюць на прынцыпе запыт-адказ, ужо недастаткова. Праваабаронца Алесь Беляцкі лічыць, што далучэнне Беларусі да міжнароднага пагаднення аб аўтаматычным абмене звесткамі пра замежныя фінансавыя рахункі, цытую, стварае пагрозу для дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Канец цытаты. Паводле яго слоў, калі падобныя пагадненні заключаюцца паміж дэмакратычнымі грамадствамі, гэта цалкам нармальна, бо спрыяе фінансавай празрыстасці і дапамагае змагацца з фінансавымі злоўжываннямі. Аднак ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму пагадненні могуць выкарыстаць, цытую, супраць дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Канец цытаты.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. У віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкова Валянціна. У панядзелак 4 ліпеня о 8 раніцы у віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкова Валянціна. Яна не дажыла 3 дзён да свайго 90-годзя. Пра гэта ў сваёй сацыяльнай сетцы напісаў Глеб Лабадзенка. Як паведамляла Еўрарадыё, 27 траўня невядомы напаў на Валянціну Быкову ў яе хаце. Ён накінуўся са спіны, заціснуў ёй рот, каб не крычала, залам маў руку і некалькі разоў стукнуў. У жанчыны была зламаная правая рука і 3 рабра. Яна знаходзілася ва Ушацкай раённай бальніцы, адкуль яе перавялі ў Віцебск. Вядома, што нападнік уцёк, нічога не ўзяўшы з хаты. Па факце нападу на Валянціну Быкаву, сястру народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова, распачалі крымінальную справу.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра важнасць захавання незалежнасці і суверэнітэту Беларусі падчас сустрэчы з часовым павераным у справах ЗША Скотам Роландам. Сустрэча адбылася 6 ліпеня. Цытую Аляксандра Лукашэнку: «Незалежнасць і суверэнітэт для мяне, як прэзідэнта, і для беларускага народа гэта святое, гэта ікона. Мы ніколі не пагодзімся з тым, каб быць несуверэннай дзяржавай, быць залежнай ад некага». Цытую Лукашэнку Белта. У сваю чаргу Скот Роланд на сустрэчы заявіў, што бачыць магчымасць поўнай нармалізацыі беларуска-амерыканскіх адносін. Па словах дыпламата, ён вельмі рады за прагрэс, дасягнуты ў апошнія гады. Цытую, «Вашынгтон хацеў, каб я вам перадаў, мы гатовы і надалей супрацоўнічаць з Беларусю, каб была добрая будучыня. Галоўнае, каб тэрытарыяльны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі былі на самым высокім і на моцным узроўні», адзначыў Роланд. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.